Tesalonika ya ntete, dikabu ya tanu.
Bampangi, mfune kele ve, bete na kusonikila benu, sama na mambo ina ketadila kilumbu, to ntango ya mambo ina tabua. Sambu, benu zaba mbote mbote, benu musi, nde, kilumo ya mfume Yesu takwisa, yota vana bonsu kilumo ya muyibi, ke kwisa na kati ya mpimpa. Kana bantu kutuba nde, bete ke na ngemba, mambo yonsu kele mbote, Tubande, kaka nantango yo yina, lufo takushila bon swalu. Bota vana na mpila ya kutina yo, ata fiyoti ve. Yo tavana bonso mpasi yina, ke shimaka nkento, ntango yane ke zola kubuta. Kanshi benu, bampangi, benu kele na mpimpa ve. Ebuna, kilume yina takushila benu ve, bonso kilume ya muyibi. Samu benu yonso, benu kele bantu ya mwini. Bete kele bantu ya mpimpa ve. Yo yina, bete fiti lala mpongi ve. Bonso bantu ya nkaka. Kanshi bete fiti kangula meso na bete. Bete fiti mpi kudiyala. Na mpimpa, bantu ke lalaka. Na mpimpa mpi, bantu ke lawukaka malafu. Kansi, beto, bete kele bantu ya mwini. Ebuna beto fiti kudiyala. Kazaka ya beto fiti luata. Ekele lukukilu, tiku zola. Ebuna, mpu ya betu fiti luata, ekele kuguluka ina, ya betu ke tulaka ntima, nde betu taguluka. Samu nzami solaka betu ve, samu na kusonga betu makashi na yandi. Kanshiani solaka betu, samu mfumu na betu Yesu Kristu, kugulusa betu. Yesu Kristu fuaka samu na betu, na mpila nde, betu baka diaka moyo na kimvuka ti yandi. Ata betu tavana ya moyo, to ya kufwa, ntango yandi takwisa. Piriina, beno pesana kikesa, beno sadisana, beno na beno. Mutino beno kesa laka ntangu yonsu. Bampangi, betke loma beno na kujitisa bantu yina kesa laka na kati na beno. Bayina ya mfume Yesu solaka na kutwadisa beno, tiku longa beno. Beno songa bo luzitu ya kuluta nene. Beno songa bo mpinde, beno kezo laka bo mingi. Sama na kisalo ya bo kesa laka. Benu jinga na ngemba na kati na benu. Bampangi, betu ke bondila benu nde. Benu pesa atasyon na bantune kele koikoi. Benu pesa kikesa na bantune ke na ntima ya pete pete. Benu sarisa bantu yina ke na lukukile ya ngolo ve. Benu kanga ntima samu na bantu yonso. Benu keba ata muntumushi ve lena vutule imbi na imbi. Kansi ntango yonso, benu sosa na kusala mambo ya mboti. Na kati na benu, ti na bantu yonso. Benu vana na kiese, ntangu yonso. Benu sama nzambi, ntangu yonso. Benu pesa mersi na nzambi, na mambu yonso. Samu nzambi ke zolaka nde, benu sala piriina, na lujingo na benu, na kimvuga ti Yesu Kristu. Benu kanga njila ve, na mpevi santu. Benu vwenza ve, bansango yina ke katukaka na nzambi. Benu tala mambu yonso mbote mbote. Ebuna benu sima mambu ya mbote. Kanshi benu buya mambu yonso ya imbi. Nzami ina ke pesa bantu ngemba. Yani kumisa benu bantu ya santu mpenza. Yani keba benu mvimba. Nisongo dila nde. Ntima na benu. Mabansa na benu. Ti nitu na benu. Samu benu vana ya kukona kifu. Na kilume ina ya mfumo na betu Yesu Kristo. Takwisa. Nzami ina ke bingaka benu. Yani tasala yo. Samu yani ke salaka. Kaka mutini ya yani ke tubaka. Bampangi, benu sama nzame sama na betu mpi. Benu yama bampangi yonso na kuyama ya kimpangi. Ntango benu ke pesana mbote. Munu ke bondila benu na jine ya mfume Yesu nde. Benu tanga mukana yai na bampangi yonso. Mfume na betu Yesu Kristu kutala benu na disu ya mbote.